Fraților, astăzi o să vă vorbesc despre o femeie de legendă, așa cum a numit-o și Lucia Hosu Longin, realizatoarea celebrei serii TV Memorialul Durerii. Elisabeta Rize a înfruntat regimul comunist ca nimeni alta, luptând pentru drepturile și libertatea oamenilor, nerenunțând vreodată la credință, omenie și bunătate. Pe când alții nu știau cum să profite de noul regim și să urce în ierarhia socială printr-un oportunist fără margini, Elisabeta Rize și-a pus conștient viața în pericol, trăind clipe de coșmar, supraviețuind unor clipe înfiorătoare, după cum vom vedea, devenind un simbol al rezistenței anticomuniste. Iar povestea ei ne arată și acum ce a însemnat cu adevărat sistemul pe care foarte mulți concetățeni îl deplâng. O dramă pe care aveam datoria să nu uităm și să o spunem mai departe. Așa că astăzi o reamintim după mai bine de 20 de ani de la moarte pe femeia cu părul smuls de securitate. Și mai mult, o să vă spun și ce putem face concret ca vocea ei să nu rămână în uitare. Cum a ajuns Tuța în vizorul comuniștilor? Elisabeta Rize s-a născut în 1912 într-o familie de 8 frați. A fost o femeie cât se poate de simplă și a petrecut copilăria la poalele munților Făgăraș, cunoscând locurile și oamenii, căsătorindu-se de tânără la Nucșoara, sat aflat la doar 20 de kilometri de Domnești, locul copilăriei sale. A muncit cot la cot cu bărbatul ei la lemnărie, la bușteni de brad sau la câmp și la animale. A crescut fata soțului, a cărei mamă murise la naștere, iar la 19 ani a dat viață și altei fete. Și-a dus viața în liniște, crescându-și copiii și muncind alături de familie, până în 1945, când au venit comuniștii la putere. Soțul meu lucra la unchiul, la lemnărie. Avea oameni la bușteni de brad, așa era la noi. Tăia din pădure, îi coja, îi tăvălea, îi ducea la fabrică, la unchiul. Și el plătea la soțul meu pe metru cub. Și eu eram cu magazia. Și mi-au luat când a venit naționalizarea. Domnule, tot au luat. Tot, bre. A muncit numai pentru stat. Uite, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă mint. Nimic, niciun ban n-am luat pe ei. Și mai are năcaz acum pe mine că nu tac, că vorbesc, dar numai eu știu cât am muncit. Că pe munte până de-a bruma aia mare nu mă încălțam, așa, că atunci umbla lumea de sculță, nu ca acum. Mi-a luat buștenii, mi-a luat pământul, mi-a luat tot. Gheorghe Șuța, văr cu tatăl Elisabetei, era comerciant. Avea moară, manufactură, prăvălie, era deci avut. Nu avea însă copii, dar compensa, ajutându-i pe toți din familie, dându-le să muncească sau trimițându-i și susținându-i să învețe. Când comuniștii au început să vâneze fruntea satului, l-au arestat și executat mai întâi pe el, în 1947, ca să bage frica de la început în toți, confiscându-i și toată averea. Elisabeta Rize, sau Tuța, cum o strigau acasă, a fost atât de îndurerată de moartea unchiului ei, încât la mormântare a strigat împotriva comuniștilor, abia putând fi dusă de acolo de soțul ei. Pe urmă, i-a fost teamă să nu fie ridicată și ea, mai ales când, după vreun an, au început să aresteze pe mulți din satele din jur, preoți, învățători, foști militari, studenți, mai cu seamă din satele Domnești și Nucșoara, unde majoritatea erau țărăniști. Au fugit atunci în munți Toma Arnăuțoiu, ofițer de blocat care fusese decorat cu coroana României, fiind rănit în Ungaria, preoții Nicolae Andreescu, Ioan Constantinescu și Ioan Drăgoi, dar și învățători, studenți, tărani, chiaburi, fără apartenență politică. Așa s-a format grupul Haiducii Muscelui din Nucșoara, despre care am discutat mai amănunțit în episodul dedicat poveștilor de dragoste ale partizanilor. Aveți link în descriere dacă nu l-ați văzut, subiect pe care și Horia, prin materialul colegului nostru Lucian Vasile, l-a abordat în episodul despre rezistența anticomunistă. Oamenii aceștia aveau nevoie de hrană, de informații, de arme, iar cei din satele din jur, majoritatea, i-au ajutat cu ce au putut. Doar așa au rezistat aproape 10 ani în munți. Printre ei, Elisabeta Rize. Partizanii erau rude sau vecini, prieteni, oameni apropiați oricum, cu care conviețuise până atunci. Le ducea mâncare pe ascuns, le lăsa în locuri numai de ei știute bilețele cu informații importante și, cel mai important, nu îi trăda, chiar dacă era îngrozită. Mai ales că și soțul ei, Gheorghe Rizea, dar și trei frați, s-au alăturat ulterior rezistenței. Astfel că cei rămași în gospodăriile lor erau urmăriți, deseori prinși și torturați, ca să-i dea în vilag pe cei ascunși. La început, Gheorghe stătea ascuns în fân la socrul fetei lui, dar într-o noapte autoritățile au arestat 40 de oameni din Nucșoara, printre care și pe fata lui mai mare. A trebuit să-și caute altă ascunzătoare în butoaiele pentru prune, fiind mutat apoi din loc în loc când zona era verificată de securitate. Când a înserat o țără, l-a îmbrăcat în fată, știți cum, cu ie și cu fotă, cu poartă, costum național. I-a pus și o bazma în cap, lucrurile lui le-a băgat într-o desagă la spinare. De aici, relația cu soțul ei a fost una într-o continuă fugă, dar chiar și așa s-au sprijinit unul pe celălalt cum au putut. Odată el a venit acasă atât de bătut, încât carnea îi rămăsese lipită de pantaloni și a încercat să-i ascundă asta ca să nu sufere. Alteori, de exemplu, când ea n-a mai știut nimic o vreme despre Gheorghe, a aflat în dubă de la învățătorul Marinescu că e la Gherla și faptul că trăia liniștit-o și a motivat-o în continuare. Numai o legătură dincolo de profundă poate să facă o asemenea dragoste să dăinuie. Am fost la el odată la vorbitor, la Brașov. A venit de la el scrisoare la fată că ce știți de mama. Când m-am dus la el la vorbitor, l-am încurajat să-ți fac rejudecarea, că ești nevinovat. Atât i-am văzut capul, că era un gard de lemn într-o cameră și i-am zărit capul. Aia a fost văzută atunci. Am plecat. Ne-am întâlnit să stăm împreună după 15 ani. O viață de om. Gheorghe s-a tot ascuns cu ajutorul Tuței și al rudelor, ajungând să stea chiar în casa aflată vis-a-vis de securitate. Acolo stătea o femeie care avea grijă de copilul unuia dintre securiști, când nevasta acestuia era plecată. Uneori, când copilul mic plângea și femeia era prinsă cu treburi, chiar Gheorghe era cel care îl lua în brațe și legăna. Cocoana securității venea de-i lăsa copilul la femeie să vadă de el și femeia se ducea cu treburi pe afară. Ăla plângea și legăna Gheorghe al meu. Și tot bun n-au fost, i-au rupt oasele. Așa a stat din 49, 50, 51. De fapt, Gheorghe a stat acolo până când cel mai bun prieten al lui l-a trădat. L-au ridicat și l-au bătut ca să spună ce știe despre ceilalți. Apoi îl trimiteau în munți să-i caute pe partizani, să-i predea securității. Îl puneau să scrie pe copaci data când a trecut pe acolo, îl chemau apoi la securitate și iar îl băteau. Gheorghe însă nu a trădat, ba mai mult. Nemai îndurând bătăile, a rămas ascuns în munți până când l-a găsit Elizabeta, ca într-o poveste demnă de un scenariu de Hollywood. Când ea fugea prin vecini, căci comuniștii veniseră să o ridice cu o mașină, căutând să se adupostească la o cumnată, i-a ieșit în cale cățelușa care îl însoțea tot timpul pe soțul ei și a condus-o chiar la acesta și el fiind ascuns atunci prin niște grădini. Chinurile Elizabetei Rizea. Securitatea aflase deci că Elizabeta i-a ajutat pe partizani și că avea deci informații despre ei, iar omul autorităților, Cârnu pe numele său, era hotărât să afle de la ea totul despre bandiți. Și a tras Cârnul scaunul lângă masă, m-a legat cu mâinile la spate după spătar cu frânghii așa, după aia a suit scaunul pe un alt scaun și a urcat scaunele pe masă și mi-a legat coada acolo sus în cârlig. Și era un lanț și a băgat lanțul după frânghie, cum eram legată de mâini, și țipam și spuneam, domnule, împușcați-mă, tăiați în capul, scoteți-mi ochii, tăiați-mi limba, nu știu de eu, nu mă întrebați că nu știu, nu mă chinuiți, nu mă lăsați fără mâini, mai bine împușcați-mă. Când m-a urcat de tot acolo, mi-a dat drumul la coadă, mi-a dezlegat părul și m-a lăsat numai în mâini. Atunci i-au smuls părul din cap și au schilodit-o. După ce au dat-o jos, au înfășurat-o cu un sac ud și au bătut-o cu un cauciuc, în așa hal că a trebuit cărată acasă de soldați. 10 zile a zăcut, îngrijită de fata ei, după care au dus-o la spital, la comanda lui Cârnu, într-un camion cu lemne, prin ploaie, învelită cu un nailon. La spital a fost îngrijită de un doctor care a înțeles imediat ce pățise, în ciuda faptului că i-a spus cum căzuseră niște lemne peste ea. Cârnu o amenințase că dacă zice cuiva adevărul, o împușcă. Mai târziu, o femeie a apărut-o pe Elizabeta că le-a dat mărai partizanilor. Ea n-a recunoscut nimic, dar au săltat-o iar și au dus-o la Câmpul Lung, unde au bătut-o iar. Apoi au dus-o la Pitești, unde a stat aproape un an, cât a ținut ancheta. La București, la Tribunalul Militar, au condamnat-o la 6 ani de închisoare pentru colaborare cu grupul Arnăuțoiu și au trimis-o la Jilava. Aceasta a fost prima condamnare a Elizabetei în 1952. După 4 ani, un locotenent i-a propus să o scape de ultima parte a pedepsei dacă îi spune unde sunt ascunși partizanii. Deși slăbită și bolnavă, îndurerată de îndepărtarea de cei dragi, Elizabeta nu a cedat și nu a recunoscut că are vreo informație despre cei din grup. Tacticile comuniste erau convingătoare pentru mulți. Se foloseau forța, amenințările, șantajul și erau destui cei care cedau presiunilor și torturilor. Dar Elizabeta a preferat mai degrabă să facă alți 2 ani de pușcărie în condiții greu de imaginat decât să fie o trădătoare. Închisorile comuniste au fost temnițe de temut în care trupul și sufletul suferau torturi greu de închipuit. Cine ajungea acolo, chiar și pentru scurt timp, nu mai ieșea niciodată la fel. Lipsa hranei, frigul, umezeala, torturile fizice și psihice, singurătatea, frica, nesiguranța erau armele pe care le-au folosit an la rând comuniștii. Așa au reușit să anihileze orice încercare de rezistență din exterior împotriva sistemului lor. Mii de femei și bărbați, tineri sau bătrâni, cu carte sau fără, țărani sau profesori, erau duși la anchetă cu ochelari de tablă pe ochi ca să nu vadă unde sunt. Erau interogați, bătuți, amenințați, șantajați cu amenințări care priveau arestarea familiei sau exmatricularea copiilor din școli. Groaza punea stăpâniri pe ei în așa hal încât tremurau când auzeau pașii pe coridor. Nu știau niciodată ce urmează, dar cam întotdeauna era mai rău decât fusese înainte. La închisoare, Elisabeta Rize a stat împreună cu alte deținute, pe care le ajuta. A fost pusă să lucreze la covoare. Îi plăcea să muncească, pentru că așa trecea timpul mai repede și mai scăpa de gândurile negre. Acolo erau și neveste de miniștri, preotese, doctorițe, care nu se pricepeau să lucreze. Ea le ajuta cât putea și cât îi permitea timpul. Când s-a îmbolnăvit de icter, o doctoriță i-a zis să ceară să fie dusă la dispensar. Acolo doamna Niculina Mihalache, soția învățătorului Ion Mihalache, lider țărănist, închis în pușcăria de la Sighet și apoi la Râmnicu Sărat, unde a murit grav bolnav și fără asistență medicală, a avut grijă de Elisabeta. La fel, doctorița de acolo, Eugenia Donici, a ajutat-o să supraviețuiască. Mânca cum putea din puținele legume primite, cu cotoare și coș cu tot, ca să se vitaminizeze cumva. Anii grei de închisoare nu i-au schimbat convingerile, din contră. Ea era determinată să-i ajute mereu pe cei care erau ascunși și mai ales că ajutoarele lor erau din ce în ce mai puține. Comuniștii aveau deja informatori peste tot, iar oamenii de frică spuneau tot, nimeni nu mai putea avea încredere nimeni. Elisabeta Rizea nu a știut nimic despre familia ei cât timp a stat închisă. Nu afla că între timp soțul ei fusese arestat, că mama ei murise, nu știa nici cum o duceau fetele sau frații. Toate aceste necunoscute i-au apăsat sufletul și fiecare zi petrecută în închisoare i-a fost un calvar. A urmat apoi 2 ani de libertate sub supraveghere securistă. Când a coborât din camionul cu care venise de la închisoare, a fost întâmpinată de preotul Ioan Constantinescu din Domnești, care i-a dat binecuvântarea și i-a spus: băieții sunt bine sănătoși și așteaptă. Preotul Constantinescu îi ajutase pe frații Arnăuțui încă de la început, casa lui fiind aproape de ascunzătoarea partizanelor, de la Râpele cu Brazi, fapt pentru care, în noaptea de 18 spre 19 iunilie 1959, a fost executat la Jilava. Grupul Arsenescu Arnăuțoiu a rezistat în munți aproape 10 ani datorită celor ca Elisabeta Rizea sau ca preotul Constantinescu și preotul Drăgoi. În ciuda represaliilor, au fost sprijin pentru partizani, iar familiile lor au suferit alături de ei bătăi și torturi, dar tot nu au trădat. De multe ori copiii erau bătuți în fața părinților sau mamele erau bătute în fața copiilor ca să cedeze. Uneori familiile nici nu știau, pentru că altfel îi puteau da de gol. Elisabeta a suferit un șoc când a aflat că mama ei murise. A stat 5 zile acasă, timp în care a împletit ciorap de lână. A făcut rost de brânză, de o haină groasă căptușită cu piei de oaie și prin căi numai de ea știute a dus cele strânse la partizani. N-a suflat o vorbă nimănui. I-am ajutat iară, i-am ajutat încă 2 ani și i-a prins. Toma Arnăuțoiu a învățat-o să lase informațiile într-un loc, căsuța poștală, așa o numeau, într-o scorbură. Ca să fie sigur că află toate mișcările ei, securitatea a băgat un om chiar în casa ei, sub motiv că e un bolnav care are nevoie de aer, care are probleme cu capul și nu avea unde să-l ducă altundeva. Mama Tuța se strecura afară și reușea totuși să le trimite partizanilor câte ceva de alegurii sau să informeze de vreun eveniment important. Elisabeta a rămas nu de puține ori pentru cei din munți singura lor speranță. Mâncarea pe care le trimitea era aur pentru ei, dar mai neprețuite erau și informațiile. Vedeți că în muntele Zănoaga au găsit păr lung de femeie și au găsit căldare, fugiți de acolo. Din camera alăturată, ea asculta cu cana lipită de perete ce vorbeau securiștii veniți în casa ei. Își luase chiar și un nume conspirativ, Profira, ca să nu se afle identitatea celor care ajutau grupul. Dar cu toate că anunțase că are casa supravegheată, cineva a venit într-o noapte din munți și a avut loc un schimb puternic de focuri între securiști și partizani, chiar în curtea Elisabetei, gloanțele trecând prin pereți. După o oră au venit mașini ale securității. Au bătut-o să zică cine a fost, dar ea nu avea ce să spună, că nu știa nimic. Iar și dacă ar fi știut, tot n-ar fi trădat. A doua zi s-a dus pe furiș la scorbură, unde a găsit un bilețel în care scria că toți sunt bine, că nimeni nu fusese împușcat și că speră că nici ea să nu fie rănită. Securiștii, din păcate, se infiltraseră peste tot și nu a mai durat mult până să reușească să-i captureze pe partizani. Despre Toma Arnăuțoiu se știe că a fost executat tot la Jilava, în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959, fără să fie legat la ochi, așa cum a cerut. El nu a murit imediat și, încă răsuflând, a fost aruncat într-o groapă comună, peste alte cadavre, iar peste el a fost aruncat var. După prinderea grupului de partizani, au urmat foarte mulți dintre cei care i-au ajutat în închisori. Elisabeta este arestată din nou și condamnată la 25 de ani de închisoare, de data asta cu confiscarea întregii averi. În temnițele comuniste. După arestare, Elisabeta a fost dusă la Pitești. A fost întrebată ce știa despre țapi, adică de preoți. Iar pentru că s-a făcut că nu pricepe, a fost lovită direct cu pumnul în față. Când mi-a dat așa un pumn, m-a dat jos și am văzut stele. M-a bătut. De acum se spune nașul Drăgoi de Popa Constantinescu. Nu știu, m-am împiedicat sau mi-a pus suprapiedică să cad că am venit jos și mi-a dat un bocan drept aici. Și mi-a spus, firea dracu de bandită, acum te-aș împușca, dar costă glonțul 3 lei. Apoi au ținut-o sub duș rece până au scos o vânătă și a făcut pneumonie. Hârâia din piept, tușea și avea febră mare. Au trimis-o cu o dubă la spital, iar acolo în dubă a aflat de la învățătorul Marinescu că bărbatul ei e închis la Gherla. Asta i-a dat curaj. 10 zile a stat acolo până s-a mai îndrăvenit. 10 zile, spunea ea, înseamnă foarte mult când simți că nu poți respira, când ești lipsit de puteri și nu este nimeni lângă tine, dar mai ales când nu știi ce se va întâmpla, dacă vei mai trăi sau nu. Când a fost arestată prima oară, Elisabeta avea 38 de ani. Era tânără, puternică, avea un păr bogat și era sănătoasă. Acum avea 46 de ani. Era cheală, bolnavă, slabă, purtată dintr-o închisoare în alta, de la Pitești la Miercurea Ciuc, Arad, Mizlea și Jilava. La Jilava i-au pus un lanț greu la picioare și au dus-o în celula în care era închisă Maria Plop, soția lui Toma Arnăuțoiu. Securiștii au întrebat-o dacă o cunoaște pe Maria și a negat. Nu a recunoscut niciodată nimic. Știa că cei doi au o fetiță, Ioana, care se născuse în munți, dar acum Maria Plop nu mai avea fetița cu ea. Securiștii au mințit-o, spunându-i că mama și-a omorât copilul și că e periculoasă. Acum se știe și am relatat în detaliu această poveste incredibilă în episodul despre povești de dragoste ale partizanilor, că fetița a fost dusă la un leagăn de copii fără drept de înfiere. A stat acolo până la 4 ani, când a fost adoptată printr-un șir etnic de familia avocatului Voicu. Fata a aflat abia după Revoluție cine au fost părinții adevărați și s-a judecat ani de zile pentru a-și recăpăta numele. Pe Elisabeta au închis-o cu Maria, dar ele nu vorbeau între ele de frică, șușoteau doar la ureche, de teamă să nu fie ascultate. Și era o mezeală așa de mare în beciurile Jilavei, că turta de mălai pe care o primeai pe sub ușă mucegea în doar câteva ore. Când ți-o da dimineața, până la 12 se făcea pe ea ca mușchiu, ca lână. Dormea pe o rogojină ruptă, iar tineta era plină de murdărie. Lanțurile erau grele, era frig și umezeala intra în oase. Apoi pe Maria au mutat-o între femei la camera 4, cât Elisabeta a rămas singură în celulă. Își aștepta sentința acolo, între zidurile fără ferestre, într-o încăpere goală în care singura fâșie de lumină venea de la un bec chior care a târnat din tavan. Acolo și-a pierdut și puținul păr care îi mai rămăsese și tot acolo i-au căzut și dinții. Ea știa că e condamnată la moarte și singură între 4 pereți se întreba oare unde o să intre glonțul și tot gândindu-se începuse să-i sară mâna din umăr ca un tic nervos. Trecuse cam o lună de când fusese închisă, când a sosit sentința Mariei Plop de condamnare pe viață fără drept de muncă. Elisabeta i s-a citit sentința Mariei că cei din închisoare se încurcaseră sau uitaseră că Maria fusese mutată. Când în sfârșit a venit și sentința adevărată, ea aștepta să o împuște. Era fără dinți, cu ce mai rămăsese din hainele pe ea târnând, schimbată la față la gândul morții. Când m-a scos de acolo, uite așa grămadă de păr și de dinți. Împat dinții din gură, colo jos părul. Au dus-o la infirmerie, apoi au citit sentința. Pedeapsa se comutase de la executare prin împușcare la 25 de ani și confiscarea totală a averii. A mulțumit ușurată că nu a fost împușcată. Pedeapsa fusese comutată cu greu, după multe intervenții ale avocatului pe lângă procuror, după mulți bani pe care numai fata Elisabetei știe cum i-a găsit și de unde i-a împrumutat ca să plătească avocatul, căci a trebuit să-i dea 4.000 de lei, ceea ce era foarte mult în vremea aceea. Au dus-o să-i taie lanțul de la picior și au băgat-o în camera 4. Acolo a primit patul de lângă tinetă. 4 ani nu-mi ieșea mirosul ăla de tinetă din cap. Dormea numai pe o parte, că de atâtea bătăi și boli greu mai putea să se odihnească. O durea tot corpul, stătea cu alte femei acolo, iar printre ele erau și turnătoare. Pentru că a sfătuit-o pe o preoteasă să nu se mai roage în văzul tuturor, că una dintre ele, citez, a sub țâță comunistă și spune din cameră, a fost băgată în carceră pentru 7 zile. Dar femeile nu au recunoscut că Elisabeta ar fi rostit acele cuvinte, așa că au scos-o după 3 zile. Carcera era o încăpere îngustă, neluminată, fără pat, trebuia să doarmă pe jos, unde își făcea și nevoile, iar singura hrană era un pic de apă călduță. Acolo era și o pârlă care mișuna pe jos, iar Elisabeta, de frică, a dormit cu pazmaua pe gură, ca nu cumva să intre pe gât. Doamne, zic, stau pe ciment, acolo nu era pat, nu era nimic, izolare, stau acolo și dormeam numai legat așa, cu bazmaua peste gură, așa, na, că nu știu ce-a fost, neagră și lungă, așa cu ghiare, și zic, asta mi intră pe gât. Acolo era închisă și fata generalului Stupcanu, condamnată pentru că oferise un cadou unui grec. Fata aceea a îngrijit-o pe Elizabeta când a ieșit de la izolare. Era foarte slăbită și nu mai putea mânca nimic. Era atât de slăbită că nu putea să-și țină pătura în brațe. Fata aceea a ajutat-o, a hrănit-o cu lingurița, a spălat-o și a schimbat-o, s-a încăpățânat să o salveze. Și Elizabeta Rize a supraviețuit din nou. Dar apoi a fost mutată la Miercurea Ciuc și mai târziu la Arad. Mutată din închisoare în închisoare, Elizabeta ajunge să discute cu doamna Antonescu la Mislea. La Mislea era închisoare pentru femei. În incita unei foste mănăstiri fusese amenajată o închisoare unde s-au organizat ateliere de lucru, deținutele putând lucra la cămăși bărbătești, rochii de mireasă sau covoare. Închisoarea avea contract cu magazinul Romarta, iar până la venirea comuniștilor condițiile erau ceva mai blânde. Avea voie să se plimbe, să cânte, să picteze, să vorbească între ele. Aici au stat închise pentru activități ilegale Ana Paucăr, prima femeie vicepremier și ministru de externe, Constanța Crăciun, ministru al culturii, Maria Antonescu, Arlet Coposu și alte soții de oameni politici. Elizabeta a făcut în așa fel să o vadă pe Ana Paucăr, iar când afla că și ea Maria Antonescu, soția mareșalului Antonescu, era închisă aici, a reușit să ajungă la ușa ei, să vorbească cu ea. Doamna Antonescu a rugat-o să-i aducă ceva să lucreze, niște ață, ea neavând dreptul la muncă. Elizabeta i-a dat pe ascuns două ghemuri din fire scoase de la țesături, iar doamna Antonescu i-a croșetat hăinuțe pentru fetițele ei. Îi dădea pe ascuns și din mâncare ei. Fetele îi păstrează amintire aceste hăinuțe. Femeile se ajutau între ele, se susțineau cu tot ceea ce puteau, de la un simplu cuvânt încurajator la a face muncile în locul celor care nu puteau. Dar printre ele erau infiltrate turnătoare și se învățau să se ferească de ele, le recunoșteau repede, iar unele erau chiar crude. Un exemplu, Pădureanca. Fusese pusă șefă de cameră și își bătea joc de femei. Le punea să spele podelele cu puținul săpun primit, le lua mâncarea, saltelele și vorbea numai în maghiară cu gardienii ca să nu priceapă femeile ce spune. Dar Elizabeta nu a mai putut răbda când una dintre femei zăcea de câteva zile grav bolnavă, iar Pădureanca nu voia să anunțe paza. Când a venit un milițian în control, Elizabeta a spus ce se petrecuse și într-un final au luat-o pe spioancă de acolo. Închisorile comuniste ucideau orice spirit, distrugeau orice credință, schilodeau trupurile și mințile celor care ajungeau acolo. Metodele securiștilor erau de o curzime inimaginabilă. Bătăile crunte erau la ordinea zilei, ca și umilințele, jignirile și lipsa hranei. Dar aveau și alte metode de tortură. Le smulgeau dinții din gură cu tot cu gingii, călcau femeile în picioare până le ieșeau plămânii prin coastele rupte, băgau în încăpere câini fioroși care mușcau din carnea lor, îi puneau să alerge după cei o logeau cu bătăile și dădeau drumul la câini să-i vâneze. Familiile le erau persecutate, schingiuite și private de orice drept uman. Cei mai mulți nu au reușit să supraviețuiască, iar cei care au supraviețuit au rămas doar niște umbre tăcute, care s-au trezit într-o lume pe care nu o mai recunoșteau. După ani de închisoare și tortură, le era frică să mai vorbească, să mai doarmă. Rudele nu mai trăiau și erau departe, casele erau confiscate. Cei mai mulți dintre deținuții care au umplut închisorile comuniste erau tineri, iar când au ieșit erau bătrâni, bolnavi și singuri. Comuniștii au ucis, au despărțit copiii de familii, au distrus case și biserici, au furat vieți și toate astea în numele poporului. Relatările supraviețuitorilor sunt de neprețuit, acestea fiind singurele mărturii ale crimelor și ororilor securității, cele mai multe dovezi fiind distruse la anchetele făcute. Despre întâmplările din regiunea Nucșoara s-a aflat din relatările Elizabetei Rizea, dar și a lui Cornel Drăgoi, băiatul preotului Ion Drăgoi din Nucșoara, nașul Elizabetei, care a fost căutat de securi și prins în aprilie 1950. Mulți oameni uciși au fost aruncați în gropi comune, familiile neștiind niciodată ce se întâmplase cu ei, iar copiile erau duși la orfelinate, ca să nu rămână în familie. Nu suferau numai cei închiși, suferau și cei rămași acasă. De fapt, vedeți, toată lumea vorbește despre suferințele noastre, ale celor care au făcut închisoare, dar cine poate să adune toate suferințele alor noștri care au stat acasă, femei care nu aveau sprijinul și munca bărbatului, copii fără tați, fără mame, bătrâni care au murit gândindu-se unde le e băiatul sau fata mea? Cine mai povestește asta? Pe mama o aduceau colea în curte și începeau bătaia, când nu mai putea cădea jos, o tărau de păr într-o cameră alături, mai dădeau cu cizma în burtă, mai pe spinare, mai pe unde nimereau. Când se trezea, iar o luau. Sau îl băteau pe fratele meu în fața ei să spună unde-i tata. Cei rămași acasă reușeau cu greu să reziste bătăilor și presiunilor făcute ca să-i denunțe pe cei dragi. De aceea mulți dintre ei preferau să nu ia legătura cu familie, tocmai pentru a-i proteja de torturile insuportabile. Teroarea a pus stăpânire ca o negură neagră care a pătruns în fiecare casă, în fiecare om, în fiecare suflet. Decretul de grațiere din 1964. La 16 iunie 1964 este dat decretul numărul 310, prin care 3467 de deținuți politici sunt grațiați de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat. În perioada imediat următoare, zilnic erau eliberate câteva sute de deținuți politici. Când a fost dat decretul, Elisabeta se afla la Pitești. Femeile erau chemate pe rând și trimise acasă. Ea știa că are 25 de ani de condamnare, nici nu se gândea că va pleca. Când au chemat-o, era sigură că o mută iar în altă parte. De emoție i s-a făcut rău și a trebuit să-i se facă o injecție ca să-și revină. Și a venit o doamnă și mi-a făcut o injecție, că puteam să mor atunci. Acum eu nu știu de ce, de bucurie, nu știu, am avut un șoc. Când și-a revenit, a primit bani pentru rată, adică pentru autobuz, 15 lei, pe care Elisabeta nici nu ar fi vrut să ia, numai să plece mai repede. După 12 ani de închisoare și tortură, se întoarce în satul ei, unde a trăit o perioadă pe la rude, ea nemai având nimic. Sunt ca o mască acum, de chinurile care au fost pe mine și de inima rea pe care am avut-o, așa, și să viu acasă să nu mai găsesc nimic, nimic n-am găsit. Dacă mă tăiam la o dege, nu aveam cu ce mă lega. Tot ce am lăsat în casă și în magazia mea și în curtea mea, n-am mai găsit nimic. Nu mai pot să-mi spun tot amarul care a fost în mine și tot chinul cu care m-au chinuit hoții ăștia. Elisabeta a supraviețuit în ciuda tuturor celor care i-au dorit sfârșitul. A supraviețuit pentru ca noi să aflăm ce s-a întâmplat în închisorile comuniste. A supraviețuit ca să fie martoră pentru Ioana, fiica Mariei Plop, în procesul de recăpătare a numelui Arnăuțoiu și a supraviețuit pentru că nu a cedat niciodată. Și a vorbit, dar nu pentru securitate, ci pentru posteritate. Întoarcerea acasă nu a fost ușoară. Ea nu mai avea casă, nu avea animale, nu avea din ce să se întrețină. A stat la rude și a muncit cu ziua. Era fostă pușcăriașă, era dușman al poporului, o etichetă greu de purtat. Era foarte strict controlată, chemată la interogatorii, supravegheată în permanență. 26 de ani a fost ținută sub supraveghere și chemată la interogatorii și ea și soțul ei. Însă, așa cum era firea, luptătoare neobosită, nu s-a lăsat până nu și-a recuperat casa pe care i-au confiscat-o. Ca să ajung unde mă vedeți, am fost la domnul Ceaușescu. Am avut eu pe cineva la București care a umblat. Mi-a dat casa, atât, pământul e și astăzi la ei. Nu mai am nimic. Mi-a stricat magazia, mi-a stricat grajdul, mi-a stricat tot, bucătăria, n-am mai găsit nimic. Deși Elisabeta și familia ei au suferit pentru nedreptățile care se făceau celor din sat și din împrejurim, protejându-i prin tăcerea lor de torturile și anchetele comuniștilor, oamenii din sat, mai ales cei tineri, educați în spiritul comunist, îi priveau cu dispreț. Încrederea în localnici a dispărut treptat. A trăit mereu cu frica în sân, învățată să tacă, să nu mai spună ce crede, ce simte sau ce știe. Abia căderea comunismului a adus o rază de lumină. Partizanii au sperat ca acest regim să se dărâme încă de când a venit la putere, dar a rezistat atât de mult, încât acum părea incredibil că sunt iarăși liberi, că pot spune din nou ce gândesc, că pot vota cu cine doresc, că se pot duce unde vor, când vor, fără să fie supravegheați. După Revoluția din 1989, povestea acestei femei simple din Ucșoara a fost făcută publică, impresionând pe toată lumea. Humanitas publică în 1993 povestea Elisabetei Riza din Ucșoara, urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi. Dar mai înainte, în 1992, Lucia Hosu-Longin prezintă în documentarul Memorialul Durerii pentru prima oară publicului larg povestea Elisabetei și ea devine cunoscută la nivel național. O parte o găsiți și în Povești de iubire în infern, a apărut în 2023 la Hiperliteratura într-un volum pe care l-am și coordonat. Și vă anunț că o altă parte despre Elisabeta Riza, mult mai stufoasă, va apărea chiar anul acesta într-o altă carte din seria Memorialul Durerii, dedicată rezistenței anticomuniste. Dar despre asta la timpul potrivit. După apariția la televizor a poveștii, fiul capitanului Cârnu, cel care i-a smuls părul din cap, a venit la casă ei la Nucșoara și i-a spus: tata s-a spânzurat. După ce a fost difuzat documentarul, Elisabeta Riza a primit scrisori din întreaga lume. A fost vizitată de oameni care își doreau să o cunoască, iar o stradă din Ucșoara a primit numele ei. Vocea Elisabetei Riza s-a auzit la alegerile din 1990, când a îndemnat oamenii de la sate să nu voteze un singur partid ca istoria să nu se repete. Ea a devenit un simbol al luptei împotriva comunismului. A fost vizitată de regele Mihai și de regina Ana, dar și de Emil Constantinescu în perioada când era președinte. A murit pe 6 octombrie 2003, la 91 de ani, lăsând o pagină de istorie în urma ei. Casa cu numărul 13 din Nucșoara. Casa cu numărul 13 din Ucșoara a fost mult timp loc de pelerinaj, însă după moartea eroinei a început să fie vizitată tot mai rar. Nepotul Elizabetei, Bogdan Vărvoreanu, a înființat Asociația Elizabeta Rize în 2017, pornind un proiect de transformare a acestei case în casă memorială. Principele Radu a luat legătura cu Bogdan Vărvoreanu pentru a participa la proiectul de restaurare a locuinței. Casa s-a degradat în timp și are nevoie de multe lucrări de consolidare și reparație, dar, nu ca la Bojdeuca lui Creangă, numită acum și Margareta, trebuie să se folosească aceleași materiale ca cele originale pentru a intra în categoria monumentelor istorice. Casa a fost construită în 1931, iar unele materiale sunt aproape imposibil de găsit. Acoperișul era făcut cu șiță, un fel de țiglă de Jimbolia. Iar astea nu sunt singurele probleme. Costurile renovării sunt ridicate, iar pentru a se putea face restaurarea a fost și este nevoie de multă implicare, de la fonduri la oameni care să lucreze și să se dedice acestui caz. Astfel a apărut în 2019 proiectul CER, care are în plan consolidarea și restaurarea casei, dar și construirea unui corp administrativ și a unui foișor. S-a reușit până în prezent consolidarea temeliei, care era foarte deteriorată, casa riscând să se dărâme. S-au mai înlocuit stâlpii din lemn și scândurile prispei aflate într-un grad înaintat de degradare. Cel mai urgent în prezent, din câte știu, sper să fiu la curent cu datele pentru că m-am apucat de scrierea acestui material anul trecut, este acoperișul, prin care trece apa, iar zăpada din timpul iernii a strigat mai tare țigla. Dacă vreți să ajutați și să donați pentru acest caz de o importanță istorică, din punctul meu de vedere covârșitoare, intrați pe www.casaelizabetarizea.ro și aflați acolo toate detaliile. O să vă las și eu link în descriere. Casa aceasta este un simbol al rezistenței anticomuniste și trebuie să rămână mărturie pentru generațiile care urmează, pentru a nu uita ce poate face un regim totalitar. Constantin Berevoianu, profesor de istorie la școala din Ucșoara, amintește că jurământul de credință al partizanilor s-a depus în casa lui Gheorghe Rizea. Este foarte important să nu lăsăm în uitare acești oameni care au avut curajul de a spune nu, de a înfrunta torturile, de a-și sacrifica libertatea pentru dreptate. Elizabeta Rizea nu este doar un nume sau o poveste. Ea a existat, a trecut prin temnițele comuniste și a supraviețuit astfel încât noi să aflăm ce s-a întâmplat acolo, să știm adevărul. Casa cu numărul 13 din Ucșoara păstrează între pereții ei bucurii și durere, povești de iubire și de curaj, iar noi avem puterea să o ajutăm să prindă iar glas pentru a spune mai departe ceea ce a pătimit această eroină. Dacă lăsăm uitarea să intre în casa Elizabetei, vocea ei nu se va mai auzi și ar fi nedrept față de ea și față de toți acești eroi neștiuți să dispară din memoria colectivă de parcă nu ar fi existat niciodată și abia atunci comuniștii vor fi câștigat cu adevărat.